acordonado o edificio do Concello de Oleiros, acordonado pola Garda Civil, diante da aparición de un paquete sospeitoso que chegou nun sobre grande á Alcaldía de Oleiros. O paquete tiña unha fotografía enmarcada de Franco con Juan de Borbón. E, ademais, tiña tamén unha especie de area que chamou a atención das persoas que o abriron. Diante desas sospeitas, optouse por avisar á Garda Civil e a partir de aí puxose en marcha un protocolo que nun primeiro momento pois se procedeu a pechar o edificio da Casa Consistorial sin que poidera entrar nin sair ninguna persona. Posteriormente pois poideron sair xa algunhas os funcionarios e funcionarias do Concello de Oleiros que non tiveran contacto directo co paquete, e a esta hora permanecen aínda 4 persoas no interior do edificio da Casa Consistorial que si mantiveron contacto con ese paquete sospeitoso. Unha desas persoas está agora ao teléfono e é o noso compañeiro Saúco, xefe de prensa do Concello de Oleiros, con quen falamos a continuación. Saúco, boas tardes outra vez.
Boa tarde, Xosé, que tal?
Como van as cousas por aí dentro?
Pois nada, aquí continuamos, de momento, pois como ben decías, as 3 traballadores municipais e a concelleira de Interior e Seguridade. Xusto neste intre, un axente do TEDAX da Garda Civil acaba de coller o sobre en cuestión, que estaba sendo analizado in situ, foi trasladado fora das dependencias municipais, e nos mentres mantémonos aquí a espera.
Bueno, tensa espera, por tanto, con tranquilidade, non? Vivida con a certa tranquilidade.
Sí. Situación, en principio, distendida, un pelín incómoda, pero sí. Pero tranquilo, todo tranquilo aquí.
O sea que a última hora sería que un axente dos TEDAX, da Garda Civil, acaba de trasladar ese sobre a fora ao exterior do edificio da Casa Consistorial, non?
Sí, o exterior do edificio da Casa Consistorial, sí. Creo que, hai un dispositivo fronte o concello, o edificio da Casa Consistorial, trasladou aí onde están o resto de compañeiros.
Bueno, pois esta é a última hora que temos desde a Casa Consistorial de Oleiros, 15:22, 3:22 da tarde. Aí no interior do edificio permanecen 4 persoas. Unha é pois a persoa coa que estamos falando, que é Saúco Fernández, o noso compañeiro e xefe de prensa de Oleiros. Está tamén a que está exercendo en este momento de secretaria da alcaldía, que é a nosa compañera Lucía, Lucía Filloi. Está tamén José, non? O chofer da alcaldía.
Sí, José está tamén con nós, e tamén máis María José.
A concelleira de Seguridade, a concelleira de Seguridade Ciudadana, María José Varela. Son desas 4 persoas que permanecedes aínda no edificio xunto coa xente da Garda Civil, non?
Exacto, sí.
Pois, Saúco, de novo, grazas, de novo seguiremos en contacto contigo para seguir o que está acontecendo aí na Casa Consistorial.
Gracias a vos, un saúdo.
Veña, un saúdo, Saúco. Pois esta era a última hora dende a Casa Consistorial de Oleiros, o que podemos decir que a arestora un axente dos TEDAX da Garda Civil está a trasladar o sobre fora do edificio da Casa Consistorial. Dentro permanecen esas 4 persoas e nós seguimos aquí seguindo o que está acontecendo. Imos a ofrecerles agora unha grabación, a grabación dunha conversación que mantivemos con María José Varela, que é a concelleira de Seguridade Ciudadana, unha grabación que facíamos minutos despois das 2:30 da tarde, pouco antes das 3 da tarde, donde nos relataba tamén que foi o que aconteceu no Concello de Oleiros. Nos facía un relato pormenorizado do que aconteceu desde o momento que apareceu ese paquete sospeitoso hasta que chegou á Garda Civil. Imos a escoitalo en este momento.
Bueno, pois o que ocurriu foi que no correo chegou ao Ayuntamiento un sobre que foi aberto polo personal da Alcaldía, e dentro pois contiña un marco con unha foto, todo metido en plástico, moi plastificado, moi ben envoltiño, e dentro de ese plastificado transparente, pois unha foto de de Don Juan de Borbón, do pai do rei, con Francisco Franco, non? Con Franco. Entón, pois, chamounos a atención que por enriba da, entre o que é o papel da foto e o cristal, había como unha especie de area, unha especie de, como boliñas, de color, como se fora area de playa, non? Entón, bueno, pois nos chamou a atención e nos pareceu que, bueno, que ao mellor non ten importancia, como ao mellor sí, ante este tipo de cousas, pois hai que chamar a Guardia Civil, o chamamos e viñeron, eles teñen que poñer a funcionar un protocolo de seguridade. Entón, bueno, pois, en principio non deixaron salir a xente do concello, nin deixaban entrar a xente de fora, non? Mandaron cerrar as ventanas das distintas plantas da casa consistorial. E bueno, pois, despois, unha vez que se pusieron en contacto coa xente especializada da Guardia Civil en estos temas, pois xa dixeron que podía desaloxar a xente, todos os traballadores e a xente que estuvera dentro do concello, excepto aquelas personas que estuvemos en contacto, que tocamos este sobre, non? Este contido deste sobre. Ajá. Entón, bueno, pois en este momento están a analizar este artículo. E nós estamos aquí tranquilos, estamos a UCO, xefe de prensa, está o Chocería, Lucía, secretaria do alcalde, e eu somos as persoas que estamos en contacto con...
Sobre as catro personas que estás en este momento. Pois ese era un fragmento da conversación que mantiñamos coa concelleira de Interior, con María José Varela, no Concello de Oleiros, unha das persoas que permanece aínda arestora, 3:00 PM, 26 minutos, dentro do edificio da Casa Constitucional. Son unha das catro personas que están neste momento dentro da Casa Constitucional, catro personas, refírome a tres traballadores do Concello de Oleiros, máis a responsable, neste caso, a única responsable política, que é María José Varela, ademais dos axentes da Garda Civil, que están tamén no interior do edificio, no interior da Casa Consistorial. 15 horas e 26 minutos.
Desculpa, resolución xa do tema, temos outro lado xa do fío telefónico a Sauco, non lo pode contar.
Pois Sauco, que nos trae xa a última hora. Sauco, de novo, saúdos e boas tardes.
Boas tardes, Xosé, que tal? Nada, me acaban de notificarnos que podemos abandonar o edificio, trasladaron o sobre para ser analizado en máis profundidade, polo que concerne a nós, pois xa rematou esta aventura, entre comillas.
Bueno, pois rematou esa aventura para as catro persoas que estaban no interior do edificio, ademais da xente da Garda Civil, que en este momento, por tanto, xa sin ningún tipo de restricción, non podes abandonar xa o edificio.
Simplemente temos a recomendación de chegar a casa, ducharnos, tirar a roupa a lavadora, lavar a roupa, en principio nada máis.
Bueno, pois ás 3:00 PM, 27 minutos, a hora na que se produce, por tanto, a resolución xa desta, bueno, a resolución parcial, polo menos, á espera de que se analice con máis profundidade que o que contiña ese paquete sospeitoso, pero que xa estas catro personas que estaban retidas dentro do edificio da Casa Costeral, pois xa estades libres, entre comillas, non?
Sí, afortunadamente, pois eso, esperemos que non sexa nada, pola nosa parte todos encontrámonos ben, que non haxa máis problema.
Perfecto, Sauco, gracias de novo por ternos ao corrente de todo canto aconteceu aí.
Veña, gracias a vos.
Sí, boas tardes.
Chao.
Pois esta, ahora xa a última hora, resolución, en principio, pois sin máis problemas para estas catro persoas que estaban dentro do edificio, esperemos que finalmente, cando se coñeza definitivamente o contido dese paquete, pois, en fin, que todos podamos respirar con máis tranquilidade, porque o certo é que, bueno, unha certa inquietude sí que tivemos ao longo da mañá, en canto nos dimos conta do que estaba acontecendo, sobre todo porque, bueno, había personas dentro do edificio.
E sobre todo nos a nosa visión, que estamos claro, al lado do concello, de repente vímolo como se cercaba, como se precintaba, non sabíamos que pasaba, de repente van chegando as novas, así, a contagotas, e claro, de entrada, te crea certa inquietude, non?
Moita inquietude ao principio, porque pola gran cantidad de despliegue de forzas de seguridade, por moitos axentes de paisanos, homes e mulleres de paisano, con petos da Garda Civil, que estaban no exterior do edificio do concello, e sobre todo, bueno, ese peche de portas e ventanas de todo o edificio, esa recomendación, ou bueno, esa exigencia en principio de non poder sair do edificio ningunha das persoas que estaban dentro, o que, en fin, nos producía unha certa inquietude, non? Todo hai que decirlo. A partir de aí, a partir de que empezamos a coñecer que era o que pasaba e que nos foron contando que, bueno, que en principio, bueno, pois pues, era unha cuestión de un protocolo de seguridade diante de situacións como estas, pois pues tamén fomos un pouco sosegándonos e atopando a tranquilidade necesaria. E agora xa con esa conclusión de momento, na que, en fin, as 4 persoas que estaban dentro do edificio pois xa poden salir, bueno, pois xa estamos todos un pouco máis tranquilos, non? Esperemos definitivamente que cando se acabe de analizar ese paquete todo quede en nada e que, bueno, pois que fora unha falsa alarma, non?
O que polo de agora sigue
Non,
Acaba de retirar o precinto
que acordonaba a Casa Consistorial. Acaban de retirarse, están retirando en este momento. Así que, bueno, todos son boas novas en ese sentido.
Sí, parece que todo se solventa e chega a normalidade, non? De novo.
Pois eso foi o suceso que conmocionou hoxe o Concello de Oleiros, aos veciños de Oleiros e aos, sobre todo, bueno, pues, os que estábamos aquí máis pretiño, máis cerca, que de repente vimos sorprendidos por todo ese despliegue e por toda esa situación anómala que se estaba producindo dentro do Concello de Oleiros. Afortunadamente, con resolución feliz, simplemente, bueno, pues, esa recomendación a esas 4 personas, recomendación que tamén se fixo ao resto do personal, pues, de que ao chegar a casa sacaran a roupa, que, en fin, que se dieran unha ducha, por precaución, en fin, por un elemental sentido da precaución, ¿no? De que pudiera tratarse de alguna sustancia que, en fin, que pudiera quedar impregnada na roupa ou na pel, pero vamos. 3:30 da tarde, aquí imos deixar xa información en directo. Preparamos agora algo para, en fin, para que ao longo dos boletins da tarde poidan vostedes coñecer que o que aconteceu hoxe no Concello de Oleiros. Mañá, pois, esta vai a ser sin dúbida a noticia do día, non só pois en Oleiros, sino tamén na comarca, seguramente. De feito, as edicións digitais dos periódicos xa están recollendo, como tanto La Voz de Galicia como La Opinión da Coruña, e as edicións digitais dos periódicos pois xa están recollendo eso, que non teñen aínda a última hora de que se resolveu a cuestión, o que xa, digamos, quedaron, entre comillas, liberados es 4 compañeiros, pero sí o que aconteceu hoxe aquí no Concello de Oleiros.